Iubiți credincioși, această primă duminică de Sfântul și Marele Post se cheamă Duminica Ortodoxiei și vă voi tâlcui îndată de ce. Printr-o veche tradiție este și ziua în care în toate bisericile din cuprinsul Patriarhiei Române se face o coletă specială pentru alimentarea Fondului Central Misionar, din care sunt ajutate parohiile sărace, preoții foarte săraci și de asemenea o seamă de acțiuni caritabile. Cu acest prilej, Sfântul Sinod emite o scrisoare pastorală specială adresată tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, pe care o am și eu aici. Și de la cărui text vă voi citi pasajele principale pentru ca să pot adăuga ceea ce cred eu că este de voință pentru mai bună și mai limpede înțelegere a ceea ce se cheamă cultul icoanelor în Ortodoxie. Prea iubiții noștri fii duhovnicești, la 11 martie 843 s-a stabilit ca prima duminică din postul Sfintelor Paști să fie închinată Ortodoxiei ca semn de biruință asupra tuturor abaterilor de la dreaptă credință a celor ce urmau de întrerupt lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. În viața Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, această zi reprezintă o mare sărbătoare închinată credinței adevărate și trăirii neîntinate. În același timp ne aduce aminte de strădaniile și stăruințele celor de dinaintea noastră care au luptat împotriva celor care nu înțelegeau bucăția marelui dar al întrupării, temeiul de nezdruncinat al cinstirii Sfintelor Icoane. E cazul să vă spun că cinstirea Sfintelor Icoane a avut loc din primele decenii ale creștinismului. Prima icoană pe care o cunoaștem din Sfânta Tradiție este Sfânta Maramă, în timp ce Mântuitorul Hristos mergea spre Golgota cu crucea în spate, fața era brăzdată de sudoare amestecată cu sânge, din cauza obosirii și a chinurilor. Și atunci o femeie din popor, care se numea Veronica, și-a scos năframa albă și-a așezat-o pe fața lui Iisus ca să-i absorbă sudoarea. Și sudoarea amestecată cu sânge a rămas întipărită pe această năframă, ea reprezentând întâiul portret al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se află în iconografia noastră. De asemenea, tot din primele decenii a apărut icoana Maicii Domnului, zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Acest apostol era în același timp medic, a fost medicul curant al Sfântului Apostol Pavel și era și pictor, zugrav. El a cunoscut-o îndeaproape pe Maica Domnului și din gura ei a știut o seamă de lucruri, cum sunt amănuntele de la Bună Vestire, conversația Maicii Domnului cu Îngerul, vizita Maicii Domnului la Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, pe care ceilalți nu aveau cum să le știe. El însă le-a cunoscut din gura însă și a Maicii Domnului. Și așa se face că cultul Sfintelor Icoane a pătruns în toată creștinătatea cunoscută pe atunci, vreme de câteva secole. La un moment dat, în cetatea Bizanțului, care era capitala Imperiului Bizantin, s-a iscat o mare turburare. Împărații au început să vină din dinastia Isaurienilor, adică dintr-un neam oarecum pe jumătate păgân, dar era momentul politic și militar în care otomanii, care creșteau ca viitor imperiu, făceau imense presiuni asupra Bizanțului, care se numea Constantinopol. Presiuni de natură și ideologică, nu numai militară, printre aceste presiuni de natură ideologică era și cultul Sfintelor Icoane. Se știe că mahomedanii, care cred într-un singur Dumnezeu, de sunt monoteiști, pe bună de toate spun că Dumnezeu nu poate fi reprezentat la chip pentru că este nevăzut. Nimeni nu l-a văzut și nu-l va vedea vreodată la chip pe Dumnezeu Tatăl. În acest punct de vedere aveau dreptate, numai ei nu știau rațiunea pentru care creștinii cultivă icoanele. De aceea ei îi acuzau pe creștini, îi acuzau de idolatrie, adică se închină la obiecte făcute de mâna omului, icoane vopsite, pictate pe lemn, pe hârtie sau pe alte materiale. Așa că presiunile erau atât de puternice și spaima împăraților atât de mare, încât împărații au început să facă concesii. Nu era prima dată în istorie, n-a fost nici prima dată și nu va fi nici ultima dată când puterile cele mari fac presiuni asupra popoarelor mai slabe sau fete la ananghie pentru ca ele să renunțe la o parte cel puțin în patrimoniul credinței lor. Așa se face că împărații isaurieni au început să cedeze și până la urmă, practic prin niște decizii, au interzis cultul icoanelor sub pedeapsă desăvârșită. Și a început o prigoană împotriva cinstiturilor de icoane. Tot creștinul care a dovedit de către poliția imperială că are în casă icoane, că se închide la ele, era pedepsit, arestat și dacă împotrivirea era puternică, era chiar omorât. Această prigoană a durat aproape un secol și jumătate, deci foarte multă durată. Generații întregi, bisericile au fost golite de icoane, lăsate cu pereții goi, iar apărătorii icoanelor au devenit martiri. Alții mărturisitori. Pe unul dintre ei îl cunoaștem, Sfântul Grigore de Capolitul, ale cărui moaște se păstrează până astăzi mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. Dar au fost și mari apărători ai cultului Sfintelor Icoane, printre care numărăm pe Sfântul Ioan Damascin, care a scris un tratat special și foarte, foarte limpede asupra cultului Sfintelor Icoane. Acest cult al icoanelor se bazează pe o dogmă esențială în creștinism, întruparea Fiului lui Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu Tatăl nu poate fi văzut și nu poate fi reprezentat în icoană, nici măcar în aceea oarecum vulgară venită de Occident, care îl reprezintă ca pe un cel vechi de zile, ca un bătrân cu barba mare și albă. Este o reprezentare neconformă cu tradiția și cu credința noastră. Dar ce știm cu certitudine este că Fiul lui Dumnezeu Tatăl s-a întrupat prin Sfânta Fecioară Maria și de la Duhul Sfânt în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, devenind om, om asemenea nouă, cu carne și oase. Deci chip văzut și orice chip văzut poate fi și reprodus în desen, în pictură sau în vremea noastră, fotografie sau film. Pentru că este materie, iar Iisus Hristos, întrupat, a fost materie asemenea nouă. Din trupul omenesc a Sfintei Fecioare Maria. Așadar, nu înseamnă cât uși de puțin că a avea icoana Mântuitorului Hristos, nici cumva dumnezeirea Tatălui sau puternicia Duhului. Așadar, iubiții mei, în măsura în care credem în întruparea Domnului, în aceeași măsură credem în putința reprezentării sale în icoană. Și am mai ce Domnului cu atât mai mult și a Sfinților de asemenea, pentru că ei, într-adevăr, sunt întregime oameni, așa cum a fost și Iisus Hristos, numai că El era în același timp și Dumnezeu. Noi pe Dumnezeu îl adorăm, adică îi dăm cea mai înaltă venerație posibilă. Pe Sfinți îi venerăm. Pe Sfânta Fecioară Maria o supravenerăm ea fiind mai sus, presus decât toți sfinții. Iar icoanele le cinstim. Noi nu venerăm icoanele, dar venerăm persoanele care se găsesc în spatele lor. Atunci eu când mă închin la icoana Sfântului Nicolae și sărut această icoană, nu mă închin la materia în sine, la lemnul sau hârtia sau sticla din care este făcut sau pe care este făcută icoana, ci am în față chipul Sfântului Nicolae care se găsește reprezentat de icoană și care se găsește imediat în spatele ei. Pentru că noi oamenii percepem realitatea senzorială, prin simțuri. Noi nu suntem filosofi ca să lucrăm cu concepte, cu abstracții. Și nici matematicieni care să lucrăm doar cu abstracțiile cifrelor. Și suntem creștini practicanți. Iar creștinismul, am mai spus-o și altă dată, este o religie eminamente pragmatică. Definiția: pomul se cunoaște după roade și omul după fapte. N-avem altă discuție. Faci roadă bună prin fapta bună, ești creștin adevărat. Nu faci fapta bună, ești creștin doar pe jumătate. Așa se face, dragii mei, că în virtutea acestei credințe și acestei învățături creștinii, cei mai mulți au rezistat împotriva prigoanei împăraților păgâni, în special din dinastia isaurienilor. A dat Dumnezeu și la cârma Imperiului a venit o femeie, Irina, care era credincioasă, deși bărbatul ei, Leon al IV-lea Isaurul, era păgân și un prigonitor al icoanelor. Dar ea, împreună cu fiul ei, Constantin al V-lea Porfirogenetul, au reușit pentru o vreme să restabilească cultul icoanelor și creștinii să le scoată la suprafață de prin gropile unde le ascunseseră și prin toate cotloanele și colțurile pentru ca să le ferească de prigoana împăraților și a poliției lui. Aceasta a fost pentru oarecare vreme, pentru că au venit alți împărați iconoclaști, așa cum s-au numit, adică distrugători de icoane sau dușman a icoanelor, și prigoana a reînceput. Și de-abia către mijlocul secolului al IX-lea, mai precis în anul 843, s-a întrunit la Constantinopol un mare sinod convocat de către împărăteasa Teodora, iarăși o femeie ridicată pe rolul Bizanțului, care asemenea Irinei era credincioasă, și a convocat acest sinod care a stabilit pentru totdeauna cinstirea sfintelor icoane. Prin ele cinstindu-l pe Domnul, pe Maica Domnului și pe sfinții pe care ele le reprezintă. Atunci, în acest sinod de la Constantinopol, citat în deschiderea acestei scrisori pastorale, s-a hotărât ca prima duminică din postul mare să se numească Duminica Ortodoxiei, adică a dreptei credințe. În grecește, ortodoxa, ortodoxia înseamnă dreapta credință, înseamnă dreapta închinare sau dreapta premărire a lui Dumnezeu. E fals să se spună totul Dumnezeu este, n-are importanță cum te închini sau cum îl numești. E un Dumnezeu pentru toți. Este o idee perimejdioasă pe care o introduce așa zisul ecumenism din vremurile noastre. Hai, fraților, să ne împărățim. Ortodoși, catolici, protestanți, neoprotestanți, un singur Dumnezeu este. Ce să mai vorbim? Dragii mei, Dumnezeu este adevăr. Iar adevărul dumnezeiesc nu e nici pe jumătate, nici pe sfert. Este întreg sau nu este deloc? Dacă recunoști doar o parte de adevărul lui Dumnezeu, nu recunoști niciun adevăr. Unde sunt două adevăruri, nu este niciun adevăr. Să fie clar acest lucru. Împărații isaurieni mărturiseau că ei cred în Dumnezeu, în Iisus Hristos, dar nu credeau în icoane, adică în posibilitatea reprezentării senzoriale a persoanelor sfinte în icoane. De atunci avem două categorii de credincioși, binecredincioși, cei care cred în întregime adevărul dumnezeiesc, în care intră și cinstirea Sfintelor Icoane, și rău credincioși, așa cum se numeau împărații bizantini, prigonitori, care numai parțial credeau în adevărul dumnezeiesc. Așadar, dragii mei, dacă este să vă dau un sfat pe care îl dă și pastorala pe care o am în față și din care am început să vă citesc, este: păstrați adevărul de credință în integralitatea lui. Nu-l ciopărțiți, nu-l sfărâmați. Pentru că atunci pierdeți tot. De aceea, preamărind pe Dumnezeu în toată slava și în tot adevărul său. Avem în catedrală icoanele mari, împărătești, la care nu ajungem să le sărutăm, dar sunt în jos niște icoane mai mici, reprezentând aceiași sfinți și care sunt la îndemâna noastră să le sărutăm, așa cum fac și eu la începutul Sfintei Liturghii. Această sărutare se înseamnă bună cuvință și cred că niciunul dintre frățiilor voastre care sărută o icoană, făcându-o semnul Sfintei Cruci, nu are senzația că cinstește lemnul sau vopseaua. Dimpotrivă, mergi la icoana Domnului Hristos care se găsește în dreapta și săruți cuvincios mâna care binecuvintează. Și simți că în clipa în care tu îi dai cinstire acelei mâini care te binecuvintează și ea într-adevăr te binecuvintează și simți că primești binecuvântarea ei nu a lemnului, ci a lui Iisus Hristos, Domnul, pe care reprezintă icoana. Mergeți în partea aceasta la altă și vedeți icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. O mână a Maicii Domnului stă pe umărul pruncului, iar cealaltă îi ține ginga și piciorușul. Tu îți duci buzele acolo unde se întâlnește mâna Maicii Domnului cu piciorușul fiului ei și le săruți pe amândouă, și mama și pruncul. Poate să spună cineva că este păgânism, poate cineva să spună că este idolatrie. Păi dacă merg pe front și mă pândește moartea și duc cu mine fotografia soției mele sau copilului meu și între două bătălii o scot din raniță și mă uit la ea și o sărut, sărut în hârtia, dorul meu sărută pe cel drag pe care reprezintă acea fotografie. Și dacă sentimentul acesta de părtășie este bun pentru o bucată de hârtie a unei ființe iubite, cu atât mai mult este pentru persoanele sfinte, începând cu Domnul nostru Iisus Hristos, repet, a cărui întrupare justifică închinarea noastră la icoane, care, repet, nu este nici adorare, nici venerare, ci cinstire. Iubiți credincioși, spune pastorala în partea ei finală: anul acesta biserica noastră a sărbătorit 3 evenimente majore ale existenței sale: 120 de ani de la recunoașterea autocefaliei, aceasta a fost ca urmare a războiului de independență, prin care Biserica Ortodoxă Română a devenit de sine stătătoare, fără să mai depindă administrativ de către parhiar din Constantinopol, rămânând cu ea în comuniune canonică, așa cum se găsește și în ziua de astăzi. La sărbările de acum 10 zile de la București a participat și Sanctitatea sa Bartolomeu, I Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, tocmai ca o pecetluire acestei comuniuni. De asemenea, 80 de ani de când biserica noastră a fost ridicată la rangul de patriarhat, avându-l pe primul ei patriarh Miron Cristea, și de asemenea s-a sărbătorit și 90 de ani de viață ai preafericitului patriarh Teoctist, care de asemenea a împlinit tot atunci și 55 de ani de slujire arhierească. Folosim acest prilej, spunem cei 48 de membri ai Sfântului Sinod care semnează această pastorală, folosim acest prilej din Sfânta Duminică Ortodoxiei ca să vă mulțumim pentru generozitatea cu care ați răspuns la apelul pentru colecta realizată în cursul lunii ianuarie acestui an pentru sprijinirea sinistraților tragediei din Asia de la sfârșitul anului 2004, apel în urma căruia s-a donat de către dumneavoastră, iubiți credincioși, suma totală de 19.729.032.000 de lei, care a fost transmisă celor în nevoie. De la acest amvon, eu v-am mulțumit fraților voastre tuturor pentru generozitatea și jertfelnicia cu care ați răspuns apelului meu, suma noastră însumând numai puțin de 3 miliarde și jumătate, situându-ne arhiepiscopia noastră cu cel puțin 1 miliard deasupra Arhiepiscopiei Bucureștilor și Arhiepiscopiei Iașilor. A fost cea mai importantă contribuție care a fost apreciată în Sfântul Sinod. Ne dăjduim că și de această dată, ca în fiecare an, veți răspunde cu dărnicie creștină și pentru cerințele noastre bisericești din țară și din străinătate. De aceea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îndreaptă chemarea sa plină de dragoste părintească către toți slujitorii Sfintelor noastre biserici și către membrii consiliilor și comitetelor parohiale, precum și către toți credincioșii ortodoxi de pe cuprinsul țării noastre, de a sprijini cu aceeași râvnă și bunăvoință lucrarea misionară a bisericii noastre prin colecta pentru Fondul Central Misionar, cu ajutorul căruia se împlinesc numeroase cerințe ale activității noastre bisericești, ajutorarea parohiilor cu posibilități reduse, și avem și noi destule parohii mici, sărace, în special în regiunile muntoase, care nu se pot întreține prin ele însele, restaurarea și repararea sfintelor locașilor din țară și din diaspora, care nu pot acoperi în întregime cheltuielile acestor lucrări. Avem încredințarea că veți fi sensibilizați de apelul nostru și veți răspunde cu dragoste și generozitate la această acțiune a bisericii. Fiecare, după spus a Sfântului Apostol Pavel, în epistola sa către Corinteni, fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau cu silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună. Rugăm pe bunul Dumnezeu să răsplătească însutit ofranda dragostei dumneavoastră, să vă binecuvinteze cu darurile sale cerești și pământești, dăruindu-vă sănătate și lungime de zile. Amin. Iubiții mei, ca de obicei, câțiva bărbați ai noștri cu niște coșulețe vă așteaptă la ieșirea din catedrală. Colecta începe astăzi, va continua vineri în ziua de Bună Vestire, când vom avea de asemenea slujbă liturghie în biserică, în catedrală, și se va încheia în duminica următoare, adică de azi într-o săptămână. Așa încât cei care aveți și bani și doriți să donați, o vă face astăzi. Vinerea și duminica următoare, pentru cei care nu au fost la catedrală astăzi și vor veni atunci, sau pentru cei care au avut mai puțin bani și doresc să adauge ceva mai mult, așa încât până la urmă vom încheia și această datorie noastră față de biserică și față de nevoile ei. Este pentru ajutorul nostru intern, ne revine și nouă ca eparhie o sumă importantă din acest total, o parte îl trimitem la patriarhie pentru nevoile generale ale bisericii și altă parte pentru propriile noastre nevoi, așa cum ne-am înțeles frățește într-o ședință a Sfântului Sinod. Dumnezeu să vă ajute de pe toată durata postului mare și să așteptăm cu credință neclintită și întreagă, nu uitați, Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, care este strălucirea întrupării Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Amin.